mä luen Jumalan sanaa kolmesta kohdasta. Taavetti 103. laulusta, Peetrus 1. kirjasta ja Johannes evankeliumi 3. peatiksi. Taavetti laulusta 103:8-13. Halastaja ja armullinen on Jehova, rikka mielega ja rikkas helduses. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meie paha tegusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viita meis meie üleastumise. Otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardab. 1 Peetrus 1:13. Sellepärast võõtage oma meeleniuded ja olge kained. Lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Ja sisse tuntud salm Johannes 3:16. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tema oleks igavene elu. Ma teisipäevases, kui ma mitte ei eksi koosolekus, puudutasin seda mõtte, et missugune on Jumal. Ja siin on ka üks pilt Jumala omadustest maali. Ta on halastaja ja armuline, pikka meelega ja rikkas heldudes. Ta ei riidle lõpmata, ta ei pea igavesti viha. Ta on kõrgemal kui meie, nii nagu me kuulsime kõrgustest. Jumal on kõrgem kui meie. Aga ta on nõnda maailma armastanud. See ei ole mitte üks kõik kuidas, vaid just nii on ta teda armastanud, et ta andis oma poja. Ja sellepärast ka apostel paneb südamele, et meie siis nüüd ka tõesti loodaksime täiesti armu peal. Täiesti. Mitte osaliselt, vaid täiesti. Väga ilusti kõlab eriti see venekeelne väljendus. Seal on öeldud sovršenna upavait. See tähendab täielikult kohe. Meie, kes me usume Jumalasse, meil on väga tähtis teada, missugune on see Jumal, kellesse me usume. Seda on mitte selu olukorras vaja teada. See usk ei ole mitte ainult mingisugune maailmavaateline tõeks pidane, vaid usk, mis tõesti selleks nendeks kandvateks tiibadeks kujuneb. Usk, mis püha vaimu läbi meid tõstab tõesti üles pool. See usk ei ole mingisugune filosoofiline arutelu, mingisugune, nagu oletus või arvamine, see usk on tegelikus. Ta peab olema tegelikus, sest muidu ta ei kanna, ei tõsta meid. Ja sellest me peame tõesti teadma, mis sugun on meie Jumal. Sest väga õiet ütleb keegi, et mis on usk. Usk, tähendab, see on kristliku usu kõige nii praktilisema tähenduse mõttes. Tema on arvestamine Jumal. Martin Luther ütleb, ta on usaldus. See on üks see sama peal. Tähendab, arvestada Jumalaga või usaldada Jumalat, See on midagi konkreetse. See ei ole mingisugune üldine ettekujutus, et mingisugune, nagu Immanuel Kantil oli see maailma vaim mingisugune. See kõik võib ka väga kena olla filosoofiliselt, aga tavalisel inimesel on vaja midagi, mis teda kannaks. Ta peab arvestama Jumala. See on us. Aga siis ta peab ka Jumalat tunda. Missugun on Jumal? Kuidas ma temaga arvestan? Missugun ta on? Aga meil tuleb seda ka selleks tunda. Ja nii hästi tunda, et me võiksime teistele ka kuulda. Ka neile, kes täna ei usu Jumalat. Aga ka neil tuleb arvestada Jumalaga. Arvestada Jumalaga kõigi tema iseloomu omaduste kohas. Nii tema armuga kui ka tema hirmuga. Sest pühakiri ütleb, et ka need, kes teda on läbi pistnud, ka need peavad kord teda nägema. Ja parem, kui nad juba aegsesti kuulevad, missugune on Jumal. Eriti aga vajab see inimene seda teadmist, kes on kaodanud kõik lood, kellel ei ole ühtegi tuge enam, ei moraalset, ei tervislikku, ei materiaalset. See inimene vajab väga seda teadmist, missugune on Jumal. Sest seda, missugused on inimesed, seda ta on juba tundnud. Inimestes on ta sageli väga pettunud. Ja nii võib hukkudagi inimene, kui tal siis enam ei ole kuskilt kinni hakata. Ja selleks me peame õppima tundma seda Jumalat, et me võiksime inimestel ka jutustada. Missugune on Jumal? Aga me peame mitte üksi teoreetiselt tundma õppima, vaid me peame seda ka tegelikult tundma õppima, et me võime pärast siis inimestel jutustada seda, mis me oleme ise läbi elanud ja et me võiksime siis seda kui kogemust juba edasi anda, mitte kui mingit teooriat, vaid kui läbi proovitud elu tõde. Seda enam on see vajalik, et üks liik inimesi on nagu seda oma ülesandeks võtnud Piibli Jumalat valesti maalide inimest. Nad räägivad Jumalast kui Piibli Jumalast, kui hirmu tegijast, hirmutajast, vägivaltsest, kättemaksest Jumalast, vihasest Jumalast. Pole midagi imestada, et nad moonutavad Jumala pilti. Nad tahavad teda teha vastikuks inimestele, et neid võõrutada Jumalast. See pilt ei vasta muidugi tõelise Piibli Jumala pildi. Need inimesed, kas lihtsalt ei tunne Piibli Jumalat, ei ole tahtnud keda tunnu õppida, või paha tihti teevad seda lihtsalt sitti. Ja pole midagi imestada. Inimesed, kes on lähtunud ühest valest lähtekohast, ja see on vale lähtekoht, et ei ole Jumal. Jumal on olemas. Aga kui nad võtsid omaks vale lähtekoha, siis valed ei saa ju tõega tõestada. Valed võib ainult valega tõestada. Ja see on loomulik, et nad seda teevad. Aga need inimesed, kes muidugi Piibelt tunnevad, Jumalat tunnu on õppinud, nemad teavad, missugune on Jumal. Ja sellepärast niisuguste inimeste propaganda usklikke juba ümber ei pööra. Ja seda on ka elu näidanud, et usu vastaste töö ei ole usklikude juures vilja kanda. Ta võib ainult nende inimeste juures vilja kanda, kes ei tunne tegelikult Piibel ja kes veel vähem tunnevad Jumal. Seal ta võib mõningal määral vilja kanda. Aga missugune on siis Jumal? Ka Piibli kirjeldusi järel. Juba Mooses kirjutab seda. See on kõige vanemates Piibli raamatutes, teises Moosese raamatus 34. Peatükis on see sama lause öeldud, et Jumal on halastaja ja armuline, pikka meelega rikas helduses. Seda on mitmed profetid korda. Seda sama väljendus. Seda sama on Taavit mitu korda omas laulus ka kordanud. See pole mitte ainult 103. Laul. Ja seda on Uus Testament korda. Seda ei saa jätta tähele panemata. See ei oleks juhuslik väljendus piiblis. Vaid see on üks punase niidina läbi. Ma ütlen juba Moosese raamatust alates, profeti kirjades ja lauluraamatust, Uue Testamenti kirjadesse ja Jeesus oma väljendustesse nii eredalt tunginud mõiste, et Jumal on armastus. Ja ta on armuline, ta halastab. Siin on väga omapärane see, et siin on võrreldud Jumalat inimesed. Otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardab. Võib-olla mõni leiab ka siin ühe vastuolu, sest need samad Vana Testamendi kirjad ütlevad, et Jumal ei ole inimene. Ja selles on ka oma aegutat, sest keskmine inimene ei ole armuline, keskmine inimene ei ole usaldusväärne ja sellepärast ütlevad profetid väga õieti, et Jumal ei ole inimene. Jumalad ei saa inimestega võrrel. Aga siin on võetud inimeste omadustest kõige paremad väit. See tekst võrdleb isaga, profet võrdleb emaga või naisega, et kas naine unustab oma lapse, aga lisab ka juurde, kui ta ka unustab, siiski ei taha mina sen ära unustada. Nii siis Jumalat on võrreldud ja võrreldud. Sellepärast, et Jumala pilti me ei oska ju täpselt maalida, aga meie millegagi püüame võrrelda. Ja nii teda on siis võrreldud inimeste kõige paremat omadust. Ema armastusega lapse vastu, et ta ei saa oma last unustada. Ja isa helduse ja halastusega. Selle juht tulen veel tagasi, miks just isaga. Aga Piibel näitab ka väga selgesti, et Jumala armastus ületab kõik inimlik. Mitte asjad ei ütle apostel ka Filippi kirjas, et Jumala armastus, mis on ülem kui inimeste mõistus. Ja see väljendus, kus on öeldud, et vaevalt keegi annaks ennast surma oma sõbra eest ja kui ta sellega teeb, tuleb ette võib-olla. Aga Jeesus on meid armastanud siis, kui me olime veel ta vaenlas. Nii siis Jumala armastus ületab kõik inimlik. See on väga tähtis. See on võib-olla mõnele tundub täna, et ma rõhutan nii väga üldtuntud asju, et see nagu ei oleks vajagi enam meile tuletud. Aga ma ütlen veel kord, see on Kristuse õpetuse, see on ristiusu õpetuse. Kõige tähtsam osa, Jumal armastab, et Jumal inimest armastab, et Jumal armu heidab inimese peale, et Jumal andeks annab. Arm ja halastus on need Jumala omadused, mis on ikka jälle selgemalt ja selgemalt välja toodud ja nad on Jeesuses Kristuses saanud eriti täid. Ma ei saa jälle maada minna meie vastastest. Ja meie vastased ütlevad, no jah, aga kui nüüd patusel andeks antakse, võtame kasvõi need samad väljendused siin, ta ei riidle lõpmata, ei pea igavesti viha, ta ei tee meile meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meie paha tegused mööda. Nad ütlevad, no jah, see on ju niisugune käitumine, mis ainult seda muretust ja vastutust tundetust süvendab. Muutu tee aga pattu ja ära kanna vastutust selle ees. See on muidugi ühekülgne ja pealiskaudne ja puudulik vastuväide. Sellepärast, et siin on aga ka selgesti öeldud sest otse kui taevas on maast kõrgemal nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardab. Või nagu Peetrus ütles, kes sõna kuulelikud on. Loodke täiesti armu peal. Kui sõna kuulelikud laps. Ainult sõna kuulelik laps võib arvestada armu. Aga sõna kuulmata saab seda kõveme veel karistuse, kui ka kord on armu saanud ja selle armuga pole arvestanud. Kristi usu õpetus. Mõnele paistab, et noh, Jumal on ju niisama ka armu anda. Miks ta siis pidi oma poja anda? Meie ei hakka seda vaimuliku sügavust täna kõiki mõistatama, sest meie ei tunne ju taeves asju kõik. Miks pärast ta pidi just oma poja surma andma? Ma kardan, et see sügavus on niivõrd suur, et minu tundmine tänase päeval on nii väikene selles küsimus, et ma ei julge kõiki külgi tahtagi lahti arutada. Aga ma arutan ühe ainsa väikse külje selles lahti. Ja see on, et kui me sellele mõtleme, mida see läks maksma Jumala ja mida see läks maksma Jeesusel, et meil arm anda, siis me enam ei saa, ei taha enam meelega pattu teha. Sest apostel ütleb väga õi, et see on nagu Jeesuse vere jalgale talla minu. Kui ma elust ühe pildi võtan. Üks poeg oli kurja teinud. Ta oli materiaalseid varandusi raisanud. Ja see sattus ta isale teha. See oli usklik isa. Sellepärast tema juures tulid need jooned võib-olla paremini nähtavale. Ta oli tõsiselt usklik isa. Ta ei tahtnud nii karm olla oma poja suhtes, kuigi tal oleks õigus olnud. Ütlen, mida sa oled külvanud, seda sa oled lõiganud. Mina sinust välja ei tee enam. Oled teinud, kanna nüüd vastutud. Aga siis isa ei talitanud. See isa talitas just nii, nagu profeti seda siin ette kujutas, et tõelist isa. Sest inimloomus on vähest ka rikutud ja need tõelised Jumalast antud paremad jooned ei tule alati nähtaval, aga selle isa juures nad tulid nähtaval. Isa pani kogu oma varanduse mängu. Pani oma teised lapsed ja perekonna mängu. Ja maksis selle võla kinni ja sellega pehmendas poja olukorda ja tema süüd. Mis teis nüüd aru? Missuguse tundega poeg oleks uuesti sarnast pattu hakkanud tegema? Kui ta teab, missuguse hinnaga isa tema seekord kuriteo heaks teid. Kui sellel pojal pisutki inimliku tunnist oleks, siis ta edespidi hoiduks nii, et ta kunagi enam niisugust tegu ei tee ja teist kordset panda veel isa niiks olu. Võibolla see väikene pilt iseloomustab ka seda, miks Jumal pidi oma poja anda, et me siis tõesti hoiduksime, et me enam pattu.
meelega vähemalt ei tee. Ja sellepärast ütleb ka Johannes seda oma esimest kirjast teises peatükis, seda kirjutanud mina teile lapsukesed, et teie ei tea pattudega. Aga ta lisab juur, aga kuigi kogemat on juhtunud, siis ta tuletab jälle seda armu meelde. Ja seda me peame siiski tundma, et arm on Jeesuses Kristuses ilma. Kui nüüd mõne sõnaga puudutada, miks ta nimetab isa halas? Selle aegses ja ka võib-olla tänapäevakes ühiskonnas on siiski isa perekonna pea. Ja perekonna peana tema käsutuses on ka perekonna ressurssi. Ja sellepärast, kui isa halastab, siis see tähendab selle taga seisab kogu perekonna, nii ütelda, materiaalne ja moraalne või selle taga seisab. See pole mitte lihtne niisugune härras sentimentaalne kaastunne, vaid see on niisugune kaastunne, mis lahendab ka mida. Ta võib vastutada. Aga see on ka mitte niisugune pime affi armastus, nagu seda sageli nimetatakse. Et armastus unustab kõik ära ja tõesti mõjub moraali lagastavalt. Aga isa armastus on mõistusega armastus. See on ka väga tähtis. Ja sellepärast ei ole mitte juhuslikult öeldud nõnda, nagu isa halastab oma poja pea. Aga selles Taaveti 103. laulus on nüüd veel midagi öeldud, see on tingimus. Jumala omadusi on seotud teatud tingimus. Jumal on tõesti armastaja ja halastaja ja pikka meelegi ja rikas helduses. Aga siin on mõni asi alla Kristuse. Kõigepealt on öeldud, et ta saadab paha tegu, ta saadab ära. Kaugele me üle astud. See tähendab, Jumala halastus on niisugune, et ta mitte üks ei anna ande, vaid ta lahendab ka seal olukorra nii, et see üleastumine saab kaugele viitu. Siin on tõsise hinge päästmise ja lihtsa moraali õpetuse vahel. Moraali õpetus ütleb, ära varasta, ära rikku abielu, ära tee ülekohu, ära joo viina. Need on kõik väga ilusad ütelest ja seda öeldakse tänapäeval ka. Aga keegi ei ütle, et tee kurja, varasta, tappa, joo ennast põhja. Keegi ei ütle nii. Aga Jumal on annud meile ühe teise tee. Et meie Jumala halastust taotlades, mis on Jeesuses Kristuses, peame tulema Jeesuse juurde. Ja nüüd me oleme sellega koos terves sellest patusest ümbrusest välja kistu. Ja nii väliselt kui ka sisemistest mõjudest avastab. Ta saadab kaugele ära ja üle astub. See on üks Jumala armu eri küll, et me peame Jumala armu saades Jumala juure tulema. Jumala armu ei anta automaatselt mitte, vaid Jumala armu antakse sellele, kes tuleb Jumala juurde. Nii mitu, kes teda vastu võts, mitte teiste, neile andis tema meelevalla saada Jumala last. Ja nüüd on veel üks tingimus. Kaks korda selles teksti osas, mida mina ette lugesin Taaveti 103. laulus ja ka Peetrus esimesest peatükist veel eraldi, aga selles tekstis kaks korda on alla kriipsutatud nii 11. salmi lõppus kui ka 13. salmi lõppus. Tähendab kõiki seda, mida Jumal tõotab inimesel, on öeldud neile, kes teda karda. See tähendab, nende inimestel on see tõotud, kes tõesti tõsidusega, Jumala kartusega tulevad armu otsi. Ja Peetrus ütleb ka, et lootke täiesti armu peale ja edasi ta ütleb seal 14. salmis, kui sõna kuulelikud lapsed. Saatana kohta on öeldud, et tema teeb oma tööd sõna kuulmata laste seas. Aga Jumal teeb oma tööd sõna kuulelikud laste seas. See on eeltingi. Ja nüüd siis lõpus mõtte, mille juurde ma olen tulla, see on nendel tingimustel. Võib loota täiesti armu peal. Mis tähendab täiesti? Nagu vene keeles on veel sovershenna upavait. Ta täielikult toetuga armule. See tähendab, et millegi muule ei ole vaja, aga ei tohigi loota. Sest see oleks nagu kuidagi Jumala armu häbistamine. Kui me arvame, et meie peame omalt poolt ka veel midagi tegema, et õndsaks saa. Sõna kuulmine, Jumala kartus, need on üldised jooned, mis meid hoiavad Jumala läheduse. Aga see pole mitte eesõigus, mis meile taevu ukse avab. Taevu ukse avab Jumala arv. Kõik muud lootused on vale lootus. Ja sellepärast ütles ka Jeesus väga õieti, et kui teie õigus ei ole ülem, kui kirjatundjate varised õigus, siis te ei saagi Jumala riik. Lapse õigus, armu õigus on see, mis meil avab Jumala riik. Need olid lihtsad mõtted, aga nad said kuidagi nii väga mu hinges elavaks. Ja võib-olla see on abitsa tõde mõne arvata. Aga meie peame väga sellesse süvenema, et me teaksime, mille peale meie loodab. Missugune on meie Jumal, et me oskaksime siis temast õieti kinni hakata. Kui sõna kuulelikud lapsed, kui need, kes Jumalat kardavad, aga siis ka loota täiesti armu peale. Mitte oma vagaduse peale, mitte oma tegude peale, vagadus ja teod. On loomuliku armastuse tulemus, ka meie vastu armastuse tulemus, aga nendega meie ei teeni midagi ära. Arm ja tõde on Jeesuses Kristuses. Ja selvad pole meie, et apostlid ütlevad, vaadake Jeesuse peale, kes meie usu ülem saatja ja lõpeti on. Mõni usklik, kes enes õigust taga ajab, meil ei meeldi see, kui me ütleme, et vaata Jeesuse peale. Tule Jeesuse juurde, looda ainult Jeesuse peal. Need, kes siis enesõiguse peale saavad loota, nendel on nagu Jeesus üle liine. Ja mitte asjata pole ka Galaatia ja kiri seda ära ütlen. Et siis on Jeesus ilma asjata surnud, kui meie käsutegude läbi looda mõndsaks saab.